Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Srijeda je 28. decembarski dan, a ja vam za početak preporučujem. Sastanak 6 lidera političkih partija u vezi sa formiranjem vijeća ministara još traje. Najstarija kulturna institucija u Bosni i Hercegovini, Zemaljski muzej, zatvorio kapiju.
Nigdje u svijetu nikad nisam čuo da se muzej zatvara. Gdje će muzej zatvoriti? Sumrak državi koji nema, nažalost.
Skoro golim okom se vidi da se tu radi o planskom uništavanju institucija.
Revizorski izvještaj o radu Ministarstva inoposlova privlači najviše pažnje delegata Doma naroda državnog parlamenta.
Mogu samo reći da je sram i stid za početak. Ko lopovu gleda kroz prst i sam je lopov, tako da se ja danas sam ošao lopovom.
Poslanici Narodne skupštine RS-a raspravljaju o povećanju doprinosa. Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor Rasemi Handanović, zvanoj Zolja, osumnjičenoj za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Specijalno tužilaštvo RS-a zbog nedostatka dokaza obustavilo istragu u krivičnom predmetu protiv Milorada Dodika i još 6 osoba. Deseci hiljada sjevernih Korejaca ispratilo pokojnog lidera Kim Jong-ila. Sirijske vlasti oslobodile više od 750 zatvorenika koji su uhapšeni zbog učešća na protestima protiv režima Bašara al-Asada. Vrijeme sutra uglavnom sunčano sa dnevnim temperaturama između 0 i 11 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri 6 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, kako je najavljeno, pokušat će na sastanku koji se održava u Sarajevu da postignu dogovor o novom sazivu Savjeta ministara, budžetu institucija BiH za narednu godinu i paketu zakona čije je usvajanje neophodno za napredak ka Evropskoj uniji. Sastanku prisustvuju predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, SDS-a Mladen Bosić, HDZ-a Dragan Čović, HDZ-a 1990 Božo Ljubić, SDP-a Zlatko Lagumđija i SDA Sulejman Tihić. Tihić, koji je domaćin današnjeg sastanka, rekao je da su približeni stavovi o formiranju savjeta ministara i da je za današnji sastanak pripremio nekoliko prijedloga koji bi trebalo da budu prihvatljivi za sve učesnike. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim se savjet ministara obavezuje da u što kraćem roku analizira izvještaje Kancelarije za reviziju institucija te napravi program mjera za otklanjanje zakonskih problema za financijsko poslovanje ovih institucija. U revizorskom izvještaju za 67 BH institucija ukazano je na nepravilnosti u javnim nabavkama. O revizorskim izvještajima o izvršenju budžeta Federacije za 2009. i 2010. godinu raspravljalo se i u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Očekuje se da će u dnevni red dvodnevnog zasjedanja biti uvršteni prijedlog budžeta Federacije za 2012. godinu nakon što ga danas utvrdi vlada. Predloženi budžet je oko 1,9 milijardi konvertibilnih maraka. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je zasjedanje razmatranjem prijedloga zakona o doprinosima. Poslanici su sinoć razmotrili prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2012. godinu, kojem se propisuje način izvršenja budžeta za oko 1,9 milijardi konvertibilnih maraka. Nakon ove sjednice biće održano naredno posebno zasjedanje na kojem će poslanici razmatrati prijedlog odluke o privremenom finansiranju Republike Srpske od 1. januara do 31. marta naredne godine. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijelo je odluku kojom je utvrđeno da zakonom o premjeru i katastru ovog entiteta nije povrijeđen vitalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je prijedlog tužilaštva i odredio je jednomjesečni pritvor Hasemi Handanović, zvanoj Zolja, osumnjičenoj za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Handanović, bivša pripadnica specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar pri štabu Vrhovne komande armije BiH, sumnjiči se za učešće u napadu na selo Trusina, u kojem je ubijeno 18 civila i 4 pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali, te ranjeno više osoba, među kojima je bilo i dvoje djece. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske obustavilo je istragu u krivičnom predmetu protiv Milorada Dodika i još 6 osoba vođenog po naredbi tužilaštva BiH. Zaključeno je da nema dovoljno dokaza da su osumnjičeni počinili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja u projektima izgradnje autoputa Banja Luka Gradiška, administrativnog sjedišta vlade Republike Srpske, izgradnje RTV Doma radio televizije Republike Srpske. Desetine hiljada stanovnika Sjeverne Koreje ispratilo je na ulicama Pjongjanga svog pokojnog lidera Kim Jong-ila na pogrebnoj ceremoniji koja je završena ispaljivanjem 21. počasnog platuna. U pogrebnoj povorci bili su najviši zvaničnici vojske i partije, a na njenom čelu bio je Kimov sin i nasljednik Kim Jong-un, prenose agencije. Sirijske vlasti oslobodile su više od 750 zatvorenika koji su uhapšeni zbog učešća na protestima protiv režima predsjednika Bašara al-Asada, objavila je danas sirijska državna televizija. Ova mjera dolazi u vrijeme dok posmatrači iz Arapske lige prate u Siriji razvoj situacije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Žanu Kovačević slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lice mjesta. A prva će Marija Arnautović, koja je i doslovno na licu mjesta jamačno najvažnijeg današnjeg događaja, sastanka šest lidera političkih partija, čije se volje za kompromisom, naime očekuje da konačno dobijemo izvršnu vlast. Marija, je li sastanak završen?
Budu sastanak još uvijek nije završen, brojne novinarske ekipe nekih 3 sata već čekaju ishod današnjeg sastanka šest lidera najjačih političkih stranaka koji je počeo nešto iza 12 sati u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu.
Bilo je najava kako će Milorad Dodik nešto ranije napustiti sastanak?
Milorad Dodik je još uvijek na sastanku, to je i novinarima rečeno da bi nekad oko 2:30 on trebao da otputuje za Banja Luku, međutim to se još uvijek nije desilo i kažem čekamo neke izjave koje su nam iz presureda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obećali. Inače na ovaj 5. po redu ovakav sastanak na kom bi trebalo naravno da bude postignut dogovor o sazivu vijeća ministara budžetu bosansko-hercegovačkih institucija za narednu godinu te paketu zakona čije usvajanje neophodno za napredak ka Evropskoj uniji. Sastanku spored Dodika, za kog smo rekli da je tu, prisustvuju lider SDS-a Mladen Bosić, HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, HDZ-a 1990-a Božo Ljubić, SDP-a Zlatko Lagumđija i domaćin sastanka je Sulejman Cihić, koji je, citiram, pred početak sastanka kratko novinarima rekao da je blag i optimista budo.
Eto, znači da ipak sa ovim riječima o blagom optimizmu završimo ovo javljanje, a da kažemo našim slušalcima da će nastavak čitave priče čuti u emisiji 18 sati. Mariji, hvala. Ni geografski, ni po svojoj temeljnoj poruci nije daleko, ni naredna rubrika koja je na izgled posve različita. Govori o smrti muzeja. Poslije galerije BiH i druge dvije temeljne institucije naše kolektivno sjećanja postaju spomenici kolektivnoj demenciji ove generacije. Dženana Karabegović.
Erin Bać. Čevac mladić koji živi u Njemačkoj danas je prvi put posjetio Zemaljski muzej u Sarajevu i to u trenutku kada se najavljuje da ta kulturna institucija nakon 125 godina prestaje sa radom. Edin nije imao priliku vidjeti eksponate poput Sarajevske Hagade koja potiče iz srednjovjekovne Španije i smatra se jednom od najljepših jevrejskih knjiga, a u Zemaljskom muzeju čuva se od 1894. godine.
Nisam bio nikad u ovom muzeju i sad je baš žalosna situacija da sam baš došao na protest i to je to.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine zbog neusvajanja budžeta više nema novca za plaćanje struje i grijanja, a njegovi zaposlenici platu nisu primili 6 mjeseci. Za postojeće stanje Adnan Busulađić, direktor ove kulturne institucije, krivi bivšu i sadašnju vlast.
Upozoravali smo da će situacija koja slijedi zaista biti dramatična i da mi pod ovakvim okolnostima više nećemo moći raditi, osim ako nije rješenje da ljudi dolaze na posao godinama bez plaće, a da se Elektroprivreda, Telekom i ostali obavežu da će nam svoje usluge i ostalo davati besplatno. Za neke stvari popravnog nema. Dakle, ako dođe do oštećenja nečega, ne daj Bože otuđenja, tu kasnije ni uplata milijardi pokvarenu situaciju neće moći popraviti.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine jedan je od 7 kulturnih institucija u BiH koje nisu u nadležnosti države već entiteta, odnosno kantona, jer je tako predviđeno Ustavom. Zbog toga već godinama imaju problem sa finansiranjem. Posljedica svega je da je Umjetnička galerija BiH zatvorena u septembru, a nakon Zemaljskog muzeja za početak januara najavljuje se i prestanak rada Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Profesor na Sarajevskom pravnom fakultetu Zdravko Grebo to ovako objašnjava.
dobro golim okom se vidi da se tu radi o planskom uništavanju institucija, a ne samo o financijskom, menadžmentskom itd.
Evo šta u odnosu prethodnih i sadašnjih vlasti prema kulturnim institucijama misle građani.
Nigdje u svijetu nikad nisam čuo da se muzej zatvara. Gdje je muzej zatvara? Surak državi koji nema, nažalost.
Treba njima za paušala, možda će njima sad ostati, pa neće imati po 10 milja, imat će po 12 milja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slijedi skupštinska hronika u kojoj dominira razmišljanje o budžetima, onim budućim, ali i načinu trošenja onih nekadašnjih, a zbog čega nam jeste kako nam jeste. Najprije državni nivo i krovni dom naroda pratio Milad Obradović.
U posljednjih 5 godina 21 BH institucija nijednom nije dobila pozitivno mišljenje Državnog ureda za reviziju. Među njima, ukazuje delegat u Domu naroda Mehmet Bradarić, nalaze se sva državna ministarstva osim Ministarstva pravde. Najveće nepravilnosti zabilježene su u javnim nabavkama i tu ima dosta pikanterija, kaže Bradarić.
Troše više 62% reprezentacije nego što je odobreno. Taj limit korištenja mobitela su jako veliki, a onda dođe i traži onu nekakvu razliku od 7000 maraka, isplati se kao što je savjetnik ministra vanjskih poslova. Kupuje se ponovo zlato 36, odnosno 37.000 maraka, ministar vanjskih poslova je kupio. Po nekim ljudima bilo bi jako zgodno vidjeti onaj njihovo imovinsko stanje i ja sam siguran da bi to bilo basnoslovno i mogu samo reći da je sram i stid za početak. Ko lopovu gleda kroz prsti, sam je lopov, tako da se ja danas sam ošao lopovom.
Negdje između 5 i 10 milijuna maraka godišnje se izgubi lošim poslovanjem BH institucija, dodaje delegat Dragutin Rodić.
Najapsurdniji podatak je upravo jeste iznajmljivanje poslovnih prostora. Ako pogledamo, tu postoji jedno haotično stanje, nemamo utvrđena pravila ponašanja, nemamo uopšte viziju u toj oblasti.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine prihvatio danas izvještaj komisije oba doma parlamenta za provođenje presude Evropskog suda u predmetu Sedić i Finci protiv BiH, koja će nastaviti rad te donijeti rješenja najkasnije do 12. marta iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U očekivanju rasprave o budžetu i poslanicima federalnog parlamenta bavili su se revizorskim izvještajima i njihovim poukama. Šta je izdvojila Ajda Đugum?
26 institucija u federaciji dobilo je mišljenje s rezervom, a dvije su negativno ocjenjene o utrošku budžetskih sredstava. Zabrinjavajuće, smatraju poslanici, da niti jedan izvještaj revizori nisu ocijenili pozitivno. Najveće nepravilnosti su konkretno napravljene pri dijeljenju novaca, kaže poslanik Elvir Karajbić, i dodaje da je 1,35 milijardi budžetskih sredstava podijeljeno na različite načine.
Kada govorimo o Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, moram kazati da jedno preduzeće za 3 godine dobilo nepovratnih sredstava 980.386 maraka. Jedno preduzeće u 2009. godini podnijelo aplikaciju za dobivanje sredstava za posticaj i da je odbijeno, a da je u 2010. godini samo sebi napravilo otplatu plan te dobilo 44.911 maraka.
Jedan od prijedloga da se sankcionišu oni koji su nemilice trošili budžetski novac stigao je od zastupnice Hafeze Sabljaković.
Predlažem, obzirom da ćemo sutra vjerovatno raspravljati budžet, a ako ne sutra, onda vjerovatno poslije nove godine, da vidimo koja su to ministarstva radila nepravilno i da vidimo mogućnost da se tim ministarstvima smanje sredstva za 2012. godinu. Mi to imamo pravo.
Taj prijedlog nije prošao, iako su u trosatnoj raspravi o revizorskim izvještajima poslanici sve vrijeme govorili da se odgovorni ne smiju amnestirati, te da se revizorski izvještaji trebaju dostaviti tužilaštvu. Iako su klubovi SDP-a, SDA i SBB-a zatražili da se parlament izjasni koja će institucija poslati revizorske izvještaje tužilaštvu, da li vlada federacije, ured za reviziju ili stručna služba predstavničkog doma, niti jedan prijedlog nije dobio većinu poslaničkih glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su prijedlog zakona o doprinosima koji je naišao na oštro protivljenje opozicije. Erdogan Katana.
Prijedlogom zakona o doprinosima koji je predložila vlada povećava se pojedinačna stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 0,5% uz istovremeno smanjenje pojedinačne stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za 0,5%. Zbirna stopa doprinosa ostaje ista i iznosi 33%. Druga novina u odnosu na postojeći zakon o doprinosima jeste uvođenje u sistem obaveznog penzijskog i zdravstvenog osiguranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Poslanik Partije demokratskog progresa Milan Šraka pozvao je poziciju da ne usvoji ovaj zakon jer je on prema njegovom mišljenju direktan udar na zdravstveni sistem Republike Srpske.
Da je manjak prihoda nad rashodima u fondu u prvih 9 mjeseci 2011. godine 42 miliona i 580 hiljada mara. I mi sad ovim zakonom trebamo dodatno da umanjimo sredstva za zdravstvo. To ljudi, vjerujte mi, ja vam najiskrenije kažem, neće moći funkcionirati. Ili ćemo ići, znači, ka smanjivanju plata u zdravstvu, ka smanjivanju broja zaposlenih u zdravstvu, ka smanjivanju prava u zdravstvu, ka povećanju participacije u zdravstvu.
Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić upozorio je da će donošenje ovog zakona dovesti do gašenja velikog broja poljoprivrednih gazdinstava, jer će sada oko 40.000 ljudi koji su registrovali poljoprivredna gazdinstva biti obavezni da plaćaju penzijsko i zdravstveno osiguranje od oko 165 konvertibilnih maraka mjesečno.
15 godina će ljudi uplaćivati pare koje do sada nisu uplaćivali, a neće moći koristiti prava. I kad se kumulativno sabere iznos koga oni uplaćuju, ovo je u stvari kredit bez kamata za pokrivanje deficita u budžetu.
Nakon što bude razmotren prijedlog zakona o doprinosima, počet će izjašnjavanje o ovoj tački, kao i o prijedlozima ekonomske politike budžeta za narednu godinu, te zakona o njegovom izvršenju, o čemu je prethodnih dana obavljena rasprava. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prešli smo polovinu emisije, krajnje je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Sastanak 6 lidera političkih partija u vezi sa formiranjem vijeća ministara još traje. Najstarija kulturna institucija u BiH, Zemaljski muzej zatvara vrata, a isto najavljuju i zaposlenici Istorijskog muzeja. Revizorski izvještaj o radu Ministarstva inog poslova privukao najviše pažnje delegata Doma naroda državnog parlamenta. Specijalno tužilaštvo RS-a zbog nedostatka dokaza obustavilo istragu u krivičnom predmetu protiv Milorada Dodika i još 6 osoba. Sirijske vlasti oslobodile više od 750 zatvorenika. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, sa dnevnim temperaturama između 0 i 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta se to planira na Sarajevskoj berzi u narednoj godini?
Naš cilj je da investitori koji ulažu na Sarajevsku berzu mogu biti sigurni da kompanije koje su tu transparentno izvještava investitor o svom poslovanju.
Te kako i zašto Zeničani opet žive bez grijanja?
Pa nažalost ja mogu građanima samo poželiti dobro zdravlje na ove godine, a grijanje će biti onako kako bude. Onako kako smo sjeli, tako i žetujemo.
Ipak ćemo prije makri nakratko izvan naših granica, i to do Koreje, one sjeverne, koja se oprostila od dragog vođe Kim Jong-ila. Diktator je umro 17. decembra od srčanog udara u 69. godini. Detalje posreduje Sabina Čabaradić iz Praškog studija.
Snimke državne televizije Sjeverne Koreje koje prenose svi svjetski kanali prikazuju nasljednika, trećeg sina Kim Jong-una, kako jednom rukom držeći se za retrovizor korača uz automobil kojim se prevoze posmrtni ostaci njegova oca. Novi vođa u kasnim je 20. bez ikakvog političkog iskustva. Uz njega hoda i stric, Chang Song-tek, za kojeg se očekuje da će biti ključni igrač koji će mladom Kimu pomoći konsolidirati vlast. Precizno razrađena koreografija, kovčeg pokriven crvenom zastavom i zasut bijelim cvijećem, narod koji plače uz cestu, vojnici koji stoje mirno na minus 10 stepeni Celzija, odajući počast umrlom predsjedniku. Snježne pahulje bez prestanka padaju kao suze i nebo plače. A kako i ne bi, kad smo izgubili velikog generala, velikog nebeskog čovjeka. Kad nas je smrt razdvojila, zaplakale su planine i ljudi i nebo krvavim suzama. Dragi vrhovni komandante.
računa.
Parada i emocionalna gužva imaju jasnu političku svrhu. Zemlju valja ujediniti u tuzi kako bi predaja vlasti bila sigurnija. Stranih delegacija na sahrani nema, jedini dozvoljeni novinari su oni iz državne televizije. Nikakvo čudo, tvrde dobri poznavatelji prilika, jer sjevernokorejski sistem trenutno je najslabiji još od vremena kada je djed novog predsjednika Kim Il-sung osnovao državu. Velikom nasljedniku, kako Kima zovu njegovi sugrađani, ostavljena je na upravljanje nuklearna sila, koja s polovinom svijeta nema dobre odnose, u kojoj narod gladuje i čiji prvi susjed, Južna Koreja, strahuje od neiskustva novog predsjednika. Komemorativna procesija biće nastavljena sutra s 3 minute šutnje u podne po lokalnom vremenu. Pratit će ih sirene svozova i brodova širom zemlje, nakon čega može početi i nacionalna komemoracija.
Vraćamo se kući. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Rasemi Handanović zvanoj Zolja, a zbog ratnih zločina u Trusini 93. godine. Handanovića je jučer iz Sjedinjenih Država izručena Bosni i Hercegovini. Tina Jelin.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor zbog postojanja bojazni da bi osumnjičena Rasema Handanović, ukoliko bi se našla na slobodi, mogla ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke i saučesnike, kao i zbog postojanja drugih okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjegstva, kaže Asija Papo iz Ureda za odnose s javnošću Suda Bosne i Hercegovine.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine i donio rješenje u predmetu Jusuf Hadžajli je drugi, kojim se osumnjičena Rasema Handanović određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 27. januara 2012. godine. Rasema Handanović osumnjičena je za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Rasema Handanović je tokom rata u Bosni i Hercegovini pripadala jedinici Zulfikar, koja je djelovala pri glavnom štabu armije Bosne i Hercegovine. Ta jedinica u aprilu 1993. godine izvela napad na selo Trusina u Hercegovini. U napadu je, smatra tužilaštvo, ubijeno 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane koji su se prethodno predali, te je ranjeno više osoba među kojima je bilo i 2 djece. Tužilaštvo sumnjiči Rasemu Handanović da je osobno sudjelovala u strijeljanju 3 zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane i 3 civila. Inače, zbog zločina nad Hrvatima u Trusini i Sjedinjenih Država ovog mjeseca Bosni i Hercegovini je izručen Jedin Džeko, koji je također pripadao jedinici Zulfikar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
U Banja Luci je održana nova runda pregovora između predstavnika vlade RS-a i Europske banke za obnovu i razvoj, a o kreditiranju izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj. Entitetski ministar Nedeljko Čubrilović saopštio je kako su privedeni kraju pregovori za dionicu dugu 36 km od Doboja do Prnjavora, čija bi izgradnja trebala početi u prvoj polovini naredne godine. Čujmo izjavu ministra Čubrilovića.
Konačne pregovore i završne pregovore s bankom očekujemo u 2. mjesecu. Definisanje uslova za raspisivanje javnog poziva će se odmah poslije nove godine i u prvoj polovini januara završiti, tako da će javni poziv za izvođenje radova moći biti objavljen možda i krajem januara mjeseca. Dakle, riječ je o visini kredita 150 miliona eura, kamatna stopa u ovom trenutku iznosi nešto oko 2,7% i to je, mislim da sam rekao, sve bitne elemente ovog ugovora.
Sarajevska berza nakon 3 godine minusa ovu završava sa plusom, sa prometom većim za 130%. Najveći dobitak je ipak isključenje sa tržišta kompanija koje nisu poslovale javno. Mirna Sadiković.
U narednoj godini Sarajevska berza, uprkos najavama velike ekonomske krize, nada se pozitivnom poslovanju. Direktor Sarajevske berze vrijednosnih papira Zlatan Dedić kaže da će i u novoj godini trezorski zapisi federacije igrati značajnu ulogu.
Ono što je izvjesno je da ćemo imati puno značajni iznos primarne emisije dužničkih vrijednosnih papira federacije. Sami ste svjesni činjenice ovih dana da je planiran popriličan deficit u budžetu federacije, da kao jedan od mogućih izvora i kao izvjesnih izvora za pokrivanje tog budžetskog deficita predstavlja emisija dužničkih vrijednosnih papira. Informacije sa kojima mi raspolažemo da se taj iznos kreće negdje između 250 i 300 miliona konvertibilnih maraka koji je predviđen za emisiju vrijednosnih papira.
Ove godine Sarajevska berza uvela je i novine u cilju unapređenja tržišta. Jedna od njih je i obavezan redovni izvještaj kompanija koji garantira transparentno poslovanje, objašnjava Almir Mirica, izvršni direktor trgovanja i nadzora.
Sada nije moguće da se nađe na berzi kompanija koja ne objavljuje svoje financijske izvještaje. Naš cilj je da investitori koji ulažu na Sarajevsku berzu mogu biti sigurni da kompanije koje su tu transparentno izvještava investitor o svom poslovanju.
Projekcija o prometu dionica će zavisiti u prvom redu od odluke Vlade Federacije da na prodaju ponudi dionice preduzeća sa udjelom državnog kapitala, o čemu već ima nagovještaja. U suprotnom, može se očekivati stagnacija tržišta dionicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Budžetski korisnici tuzlanskog kantona danas su još jednom javno protestovali ne prihvatajući smanjenje plata od 2% dok kantonalna vlada ne smanji vlastite prihode. Javila se Maja Nikolić.
Jasmin Šerbečić, predsjednik sindikata MUP-a Tuzlanskog kantona, kaže da već neko vrijeme vlada krši niz zakona prema policijskim službenicima, a usto im sada i smanjuje plaće.
Nemaju plaćen noćni rad, da nemaju plaćen rad u dane vikenda, da po zakonu nije plaćen rad u državne praznike, da nemamo potpisan kolektivni ugovor, nije ispoštovan zakon o platama naknadama policijskih službenika i zakon o platama naknadama državnih službenika i namještenika.
I u sindikatima obrazovanja ogorčenje, pozivaju vladu da se pozabavi svojim primanjima. Zlatan Begić, predsjednik visokog obrazovanja.
Štrajk upozorenja je zapravo to jedan simboličan gest. To je najava da bi moglo doći do određenih problema. Jednostavno nije došlo do promjene u bilo kakvim odnosima između vlade i sindikata. Mi su dobili obećanja, ćemo još koliko sutra sjest razgovarati o svim problemima, međutim mi takav poziv nismo dobili.
I dok se policijskim službenicima smanjuju plaće koje su u prosjeku oko 600 maraka, premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević poziva na razumijevanje.
Danas imamo baražnu paljbu po vladi, mi moramo sjest od ta 2%. Mi u tom budžetu imamo socijalna davanja, ako vi mislite da treba ukinuti dječji doplatak, treba ukinuti to vi reste. Ako treba borcima, to i to smanjiti vi reste. Ali ako vidimo da se može i to nešto uraditi, uzet ćemo. A kad dođemo do plata, vidjet ćemo i koliko će otplatiti.
Ukoliko novi najavljeni pregovori s vladom Tuzlanskog kantona ne uspiju, u sindikatima najavljuju nove obustave rada početkom naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zeničani se od juče ponovo smrzavaju i to zbog kvara na kotlu kompanije Akcelar Mittal. Sanacija bi trebala biti završena sutra, javlja nam Šerif Babić.
Četvrti ili peti put od početka ovogodišnje sezone grijanja, kvar na kotlu u kompaniji ArcelorMittal u Zenici uzrok je reducirane isporuke toplote za grijanje zeničkih stanova. Iako skuplje za 25%, grijanje u aktualnoj sezoni nikako da se stabilizuje.
Bolje znamo, pitate nadležne, mi građani ne možemo utjecati na to.
Sa toplotom iz pogona energetika kompanije Mittal u Zenici se zagrijava blizu 20.000 stanova. U javnom preduzeću grijanje, koje je distributer i stara se za toplovodnu mrežu, ne mogu garantovati stabilnost do kraja sezone, odnosno 15. aprila naredne godine. Direktor preduzeća Sead Kaknjo.
Pa nažalost ja mogu građanima samo poželjeti dobro zdravlje nove godine. A grijanje će biti onako kako bude. Onako kako smo sjeli, tako i žetujemo. Dakle, ništa se značajno nije radilo na rješavanju ove infrastrukture i nažalost zato se dešavaju ovakvi ispadi.
Općinska uprava u Zenici u ovom trenutku nema puno izbora. Dugoročno izlaz vidi u gradnji kombinovane toplane koja će osim toplotne proizvoditi i električnu energiju. Početak gradnje najavljen je na proljeće, a rok za dovršetak je 2 godine. Do tada Zeničanima preostaje strpljenje. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
2 minuta do kraja, polovina za Žanu Kovačević i pregled vijesti.
Lideri 6 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini okupljeni danas u Sarajevu pokušavaju postići dogovor o novom sazivu savjeta ministara, budžetu institucija BiH za narednu godinu i paketu zakona čije usvajanje je neophodno za napredak ka Evropskoj uniji. Dom naroda državnog parlamenta razmatrao danas izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH koje su godinama unazad negativni. O revizorskim izvještajima o izvršenju budžeta Federacije BiH za prošlu godinu raspravljalo se i u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Narodna skupština Republike Srpske istovremeno nastavila zasjedanje razmatranjem novog prijedloga zakona o doprinosima. Sud BiH prihvatio je prijedlog tužilaštva i odredio jednomjesečni pritvor Semi Handanović zvanoj Zoja sumnjičenoj za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine upozorio je na alarmantno stanje u ovoj instituciji koja će uskoro biti zatvorena. Desetine hiljada stanovnika Sjeverne Koreje ispratilo na ulicama Pjongjanga svog pokojnog lidera Kim Jong-ila. Vrijeme sutra u jutarnjim satima magla, tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura od 0 do 8 na jugu do 11 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo, evo nas na kraju 28. decembarske emisije za BiH. Još samo podsjećanje na naše regionalne termine u 18. u 22. sata i pozdrav. Enes Renječić, Žana Kovačević i Budovo Kodrat. Muzika.